Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. Více než daňová přiznání nás v dnešní době straší válečný konflikt na Ukrajině. Nebojte, nechci to vůbec zlehčovat. Avšak v Česku se zvedla solidární vlna a opravdu hrdě můžeme jako národ prohlásit, že umíme pomoci lidem v nouzi. Někteří z nás méně, někteří z nás více, prostě každý jak to dokážeme, jak to nejlépe umíme. Jak však vypadá takový běžný den dobrovolníka, který jezdí pravidelně na Ukrajinu se zásobami, pomáhá lidem na hranicích a ještě inspiruje další k tomu, aby se přidali? Čím si prochází a jak můžeme pomoci Ukrajině třeba i my? Dnes mé pozvání přijal ten dobrovolník, respektive přijala obdivuhodná dáma, která v posledních několika týdnech tak trochu odložila svůj biznis, svou práci, aby zachraňovala svět. Vítám zde u mikrofonu s námi Petru Matušincovou a v současné době vlastně dobrovolníci ve válce. Petro, děkuji, že jsi v tomto nabitém programu našla čas posnídat s Šárkou.
Já moc děkuji za pozvání, Šárko. Zdravím všechny posluchače a doufám, že mám co předat, že vás to bude bavit.
A rozhodně. A Peti, úplně první otázka. Jak se máš vlastně? Jak se cítíš?
No, to je možná nejtěžší otázka na začátek, kterou jsem mohla vůbec položit. A jak se cítím hekticky, vlastně hrozně jako roztříštěně. Několikrát za den mám tendence sledovat všechny nějaké poznámky, zápisky, abych se fakt ujistila, že jsem na nic nezapomněla. Protože když komunikuješ za ten den s x lidma, vůbec jako něco domluvit, je často koordinace přes 15 lidí, který musíš v průběhu zapojit. A pak už to někdo má, tak to zrovna se mi teďka odehrálo před hodinou, zháněla jsem dodávku, až se mi měla paní volá, já už mám taky, pak to zase všude porušit. Zároveň udržovat ty lidi motivovaný, aby příště ještě chtěli pomoct. Je to náročný, takže takový jako to tříštění pozornosti. A takže, jak se tomu řekne, roztřeštěně se cítím. Jinak dobře, děkuji.
Takhle se prostě cítíš ty. Dobře, Peti, máš vlastně spočítáno, kolik třeba kilometrů si už najela tam a zpátky, kolikrát si vůbec byla na Ukrajině od vzniku toho konfliktu nebo na tom samotném pohraničí? Možná si sama můžeš vlastně shrnout, co všechno si už zažila.
No, tak to bych shrnovala asi hodně dlouho, proto tady není prostor, ale kolikrát jsem byla na Ukrajině. No až tolikrát, že když jsem dneska ráno vezla auto do servisu, tak se pan málem vyvrátil, když viděl, jak rychle jsem přejela ten vlastně nějaký garantovaný počet kilometrů, který je v rámci toho, aby se měla auto ještě v záruce. Tak já jsem standardně mi to vycházelo, mám kontroly v říjnu, že jsem do toho října tak zhruba plus minus najela to, co jsem potřebovala. No a teď je, že od za den vlastně duben a já to mám přejetý, no, takže...
Ztrácíš i ponětí o čase, jo?
Úplně, jako úplně, pro mě vlastně únor, já jsem tam odjela v únoru a teď, když mi někdo v práci řekl kolegyně, že za chvilku už je pátý měsíc, tak je OK, vlastně ono už bude květen, takže hrozně moc ztrácím ponětí o čase. Ovšem, ten týden mi uteče tak jak nikdy žádný jiný. A zpátky teda k dotazu, kolik jsem najela kilometrů. Já si myslím, že jenom z Prahy na hranice je to vlastně okolo 850 kilometrů. Mm-hmm. Na slovenské hranice jezdím. Takže plus z nějaký tam jako pojištky místní, lokální, něco vyzvednout v Brně, potom jsem třeba přespávala u mamky v Přerově. Něco se sváželo z Košické hranici, že mi to vyšlo i kolem tisícovky, takže to je 2000 jenom cesta tam a zpátky. Takže já nevím, za měsíc a půl mám na to určitě 10-15 tisíc kilometrů jenom tady u nás.
Profesionální řidička.
Tak, Ukrajinu nemám spočítanou, ty místa jsou relativně daleko, cesty šílený, to spočítaný nemám, ale...
Kde jsi byla nejdál na té Ukrajině během toho konfliktu?
My jezdíme do Ternopilu, to je centrální Ukrajina, a pak jezdíme do Rivně, rovno, záleží kdo a jak to skloňuje, ale jezdíme na tyhle dvě místa, které jsou takové jako relativně poslední, no a relativně bezpečný. A dál už nám pomáhá armáda, kteří tam vlastně z těch centrálních skladů, kde to odevzdáváme, tu humanitární pomoc, tak to rozváží dál do Charkova, do Mariupolu se dokonce něco povedlo dopravit na Donbas. Pro vojáky posíláme nějakou pomoc, takže my jsme byli nejdál Ternopil a Rivně.
Mm-hmm. Ty jsi říkala kolegyně v práci... Takže práce, jak to vlastně jako si
máš práci, že normálně. Jako, co byl vlastně ten impuls, že jsi řekla, všechno tady nechávám, jedu na Ukrajinu?
No, mám práci a jsem zaměstnaná. Tím, kteří mě znají z dřívějška, tak možná neví, že jsem prodala firmu a od prosince jsem teda zaměstnaná. Pracuji jako produktová manažerka v LMC, navrhujeme aplikace pro náboráře. A co na to v práci? Já jsem se vzala dovolenou, to bylo v pohodě, pak jsem se vzala dovolenou ještě jednou a od té doby už nemůžu být pořád pryč. I teda zaměstnavatel je nejvíc vstřícný a nejvíc podporuje Ukrajinu a snaží se víc vstříc, jak jenom to jde, ale mám taky nějaké povinnosti k týmu a nemůžu, tam je válka, je to špatný, sama sobě to musím připomínat, že je ještě pořád život tady a povinnosti tady, takže je těžký pro mě se přepínat, ale musím fungovat i tu, takže teď jsem díky bohu můžu pracovat remote, takže buď ze Slovenska, z Košic, z Brna, z Prahy, jak to zrovna vychází, ale pracuju k tomu všemu.
Mm-hmm. A ten impuls, jak už jsem to předtím nazvala, vyšel hned, prostě když jsi viděla první zprávy, nebo jako, jak ses rozhodla teď jedu na Ukrajinu?
Já jsem už ten, asi to tak měli všichni, předpokládám, nebo většina lidí, kteří sledují nějak, co se zrovna děje, tak už ten týden před vypuknutím války byl takový, že jsme pořád si říkali, tak jak to bude, jak to dopadne. Všichni nás ubezpečovali, experti, že se nic nestane. A já si vybavuju to ráno, když jsem se vzbudila, ještě z postele jsem otevřela telefon, dívala jsem se na zprávy, co se posunulo a přečetla jsem si titulek Rusko napadlo Ukrajinu. Tam byly nějaké už šílené fotky nějakých výbuchů. A já jsem se nějak tak, což jo, člověk jde do práce, tak jsem se nějak vypravila, snažila jsem se nějak držet. Hned na první poradě jsme to řešili v práci. Jak jsem zmínila, pracuji v IT firmě, máme spoustu vývojářů z Ukrajiny, takže ještě si pamatuju, s jedním kolegou jsem to řešila na vánoční večírku, který tam má rodinu. Takže jsme okamžitě začali zjišťovat, kdo tam má koho, jestli je potřeba někoho odvíz, jestli někdo potřebuje pomoct. Takže i všichni ve firmě jsme tím žili ty první dny. A pro mě bylo hrozně těžké vůbec fungovat, usnout, nějak se jako najíst, ale to si myslím, že měla velmi podobný jako většina populace, 24 jela 24 hodin denně. A pak, když přišel ten víkend, tak už člověk neměl tu práci, to, co vlastně jako kam mohl na chviličku odvíst ten fokus. A tam jsem si řekla, OK, já musím okamžitě začít něco dělat, jinak mi z toho hrábne. A když jsem viděla v televizi, že lidi různě řeší odvoz lidí z hranic a tak dále, nějakou humanitární pomoc, tak jsem hned nakontaktovala lidi, jestli neudělám
jaké
nějakou
lidi,
sbírku.
Jaké lidi jako kontaktovat? Já bych třeba nevěděla.
Já jsem, moje kamarádka pracuje v neziskovce, takže to bylo první, co mě napadlo v takové menší, tak jsem se ptala, jestli se nějak zapojují a uspořádali jsme teda sbírku a nějaká jim to taky vyšlo, že oni s partnerem zrovna někam jeli k rodině, tam nějaká známá Ukrajinka snad právě potřebovala, věděla přesně co, věděla kam, takže jsme jenom poskládali ty věci, vypravili konvoj a jeli jsme. A věci jsme měli vyzbírané za 2 dny. To bylo fakt jako neuvěřitelné, jak když se do toho lidi opřou, jak se rychle dají ty věci posouvat. A to jsme teda jeli přes polskou hranici a byly to věci, které byly určené pro lvovskou nemocnici a pak dál putovali do Kyjeva, to už si převezli Ukrajinci. Takže to byla naše první akce a ještě jsem se v průběhu zaregistrovala do všech takových těch seznamů, které vznikaly na sociálních sítích, na seznamy řidičů, dobrovolníci na hranici a tak dál. Tak jsem se zapsala, protože v televizi říkali, hlavně nikam nejezděte a nejezděte na blind. Tak jsem se poctivě zapsala a čekala jsem na to zavolání, které vlastně potom přišlo shodou okolností, když jsme byli na té polské hranici, tak nám volali ze Slovenska, že by potřebovali pomoct, jestli se můžeme přesunout.
Já tě sleduju na Instagramu. Jinak možná můžeme vybídnout i ostatní, ať tě tam sledují, protože je to opravdu neuvěřitelné, co tam občas sdílíš. Jak tě tam najdeme na Instagramu?
Normálně moje jméno Petra Matušincová.
A tak vlastně já když sleduju, co tam dáváš za storíčka, za příspěvky, já vlastně asi díky tobě jsem schopná tu válku jako více prožívat. Teď to nemyslím tak, jako že to neprožívám, ale určitě nejsem naštěstí vlastně za mě, aspoň nejsem jedna z těch, která třeba nemůže kvůli tomu i spát. Mám takové lidi okolo sebe, jako z podnikatelů. A jsem jako trošku chladná vůči tomu, na druhou stranu samozřejmě dotýká se mě to, ale když vidím ty zprávy od tebe, tak prostě si uvědomuji, ono to tady fakt jako je, tam jezdí i ti Češi a vidím to. Nejsou to jenom ty zprávy na 24, jak jsi říkala. A co na to říká tvoje rodina? Protože já sama mám o tebe někdy strach.
co na to říká rodina? Jsou, mají strach, samozřejmě, kdo by neměl. Já jsem teda v začátku jsem vlastně zvažovala, komu vůbec říkat, že tam jedu, protože vím, že spousta lidí měla strach obrovský už ten první týden, a to jsem byla na slovenské hranici, na slovenské straně, kde se mi v rámci nějakých jako běžných věcí, které se tam dějou, nebyla jsem přímo ohrožena na životě. Nebo já teda doteď tvrdím, že pro mě cesta z Prahy na ten hraniční přechod je víc nebezpečná než vlastně pohybování se na Ukrajině, protože v okamžiku, kdy opustím Prahu, tak než se dostanu na hraniční přechod, to je pro mě 13 hodin v autě, jezdím sama, naložím nějakou humanitární pomoc, ale v tom autě jsem sama, musím to odřídit. A ty slovenské cesty nejsou nejideálnější, je tam spousta zvířat. Jednou jsem se potkala s jelenem, to byla fakt jako to byl vlastně nejhorší okamžik, který jsem zažila na těch slovenských cestách. Takové setkání už příště nepotřebuju. Takže já se snažím vždycky lidi i ubezpečovat o tom, že fakt je větší pravděpodobnost, že se mi něco stane v autě, že někde srazem nějaký zvíře, že na té Ukrajině to pro mě není, někdo si to představuje tak, že přejedeš hranice a jsi v Mariupole, tak to na Ukrajině nevypadá, tím to nechci bagatelizovat, ty rizika tam jsou obrovský, ale snažím se lidem ukazovat fotky, říkat jim, kam jedu a že je to relativně v pohodě, i když to občas v pohodě není. No a jinak mamka, my jsme z vojenské rodiny, máme v rodině vojáka, který jezdí do misí zahraničních, takže jen nějak na takový určitý stres ve smyslu, mám dítě ve válce, je svým způsobem zvyklá, jestli se na to dá vůbec zvyknout, takže rodina je velmi podporující.
No, tak asi to je opravdu důležité, jakým jsme obklopeni taky. Podporující rodina, podporující zaměstnavatel, říkáš. Skvěle. Co je ale přesto nejtěžší vlastně v téhleté chvíli? Je to pro tebe už třeba i nějaké fyzické vyčerpání, nebo je to vyloženě ta psychika, ty emoce okolo toho, nějaká možná logistika říká, že musíš hodně plánovat ty věci. Co je na tom to nejtěžší?
No, nad tím jsem tady přemýšlela v autě, když jsem ještě měla chvilku čas, pročítala jsem ty otázky, které si poslala.
Ano, poslala jsem otázky dopředu.
Je to tak.
Ale pokládám i na hodile, teda musím říct.
Co je na tom nejtěžší? Ono se to ještě s časem vlastně různí, teď ti můžu něco odpovědět, za týden to bude jinak, protože ta situace se tak hrozně dramaticky a rychle vyvíjí, že to, do čeho jsem jezdila první týden, tak ta situace je úplně jiná, než co je tam teď, i na Ukrajině, i na těch hraničních přechodech. Ten největší šok byl vlastně, když jsme se přesunuli na ten slovenský hraniční přechod Velké Slemence. Je to pěší přechod, který by měl být z logiky věci nejmenší, takový jako prostě přechod v horní dolní. Tam není pořádný ani internet, jo. Lidi prostě jsou tam z toho úplně zděšení, co se jim tam najednou děje. Zavřela to armáda, jsou tam checkpointy, lidi jsou nějakým způsobem omezení na tom pohybu a armáda koordinuje, koho tam vůbec pustí do těm hranicím, protože už samozřejmě docházelo i k situacím, kdy přijelo auto a vybírali si ženský, vybírali si děti, co s nima chtěli dělat, radši nechtějme domyslet, ale není to tam teda úplně, no... Není to tam úplně jako nejideálnější, takže co bylo těžké, no vidět tohle všechno, protože naší původní misi bylo dopravit věci A do bodu B a vlastně jsme vůbec nebyli připraveni na to, co uvidíme. Tím přechodem první týden prošlo 10 000 lidí pěšky. Byly to lidi z Kyjeva, z Charkova, z Chersonu, kteří přijeli evakuačními vlaky do Užhorodu. Ty evakuační vlaky... V rámci zajištění aspoň nějaké bezpečnosti nikdo neví, kdy jedou, kdy přijedou, kolik tam bude lidí a ty příběhy těch lidí, to...
Jak se spolu bavíte? Anglicky? Nebo umíš rusky?
Umím rusky, já jsem se učila 8 let rusky, takže něco v ruštině. Oni mluví na mě ukrajinsky, já jsem se nějak, no, když se člověk snaží, tak tomu rozumí rovnou. Po měsíci a půl už opravdu rozumím většině. Takže domluvíme se rusko-ukrajinsky občas rukama, nohama. Anglicky mluví minimum lidí, ale najdou se i takový, třeba zahraniční studenti. Těch tam bylo opravdu minimum, ale občas se někdo, našli jsme tam člověka z Nigérie, student v Charkově, který už se vlastně neměl jak dostat domů. Takže občas anglicky, ale to je minimální. No a příběhy těch lidí, teda ještě bych odpověděla na otázku, to bylo asi to nejtěžší, s čím jsme se vypořádávali ten první týden. Nikdo na to nebyl připravený. A teď už je to taková kombinace, možná pro mě občas i těžký právě návrat do reality. Takový to poskládání si priorit, že ano, tam je moje pomoc potřeba, umírají tam lidi, ale tady jsem pořád zaměstnaná a mám tady nějaké povinnosti. A ten život tady nějakým způsobem musí fungovat dál, přestože tam je válka. A mezi tímhle najít balanc, umět se přepnout je občas strašně těžký.
Co ti teda pomáhá udržet se v pohodě?
No, to se mě taky občas lidi ptají. A já vlastně nevím, už je to možná od určitýho okamžiku tělo se umí strašně rychle adaptovat, je to fakt jako neuvěřitelný, ale člověk si zvykne úplně na všechno. A pak už se od toho, já nevím, jestli od osobní je to správný slovo, protože já jsem extrémně empatický člověk, se všema všechno hrozně moc prožívám, mi to extrémně líto, ale pak už je určitý počet případů a počet hrůz, kterýma když si projdeš a poslechneš, tak už je to jenom další do pořadí. A když je nová, tak se nad tím vlastně zamyslíš a řekneš si, Ježišmarja, a vlastně ještě tohle ti lidi prožívají, to mě ani nenapadlo. Ale nějak jdeš dál, protože jsou tam pořád tisíce lidí, kteří potřebují, aby si fungovala, potřebují tu tvoji pomoc. Takže možná jsme se naučili to v sobě nedržet, když už to se to fakt nedá zvládnout, tak zvládnout tu kritickou situaci, protože když budeme brečet před tím člověkem, tak mu to nepomůže. Takže ho nějak podržet, pak se jít vybrečet, když už je to nejhorší, nějak se dá dohromady uklidnit se, jít fungovat dál, takže první návod možná nedržet v sobě ty emoce, je to přirozený.
A chodit se vybrečet.
Chodit se vybrečet. A ještě mi možná pomáhalo vlastně to, že jsem vždycky potom mezi tím, co jsem se vrátila z Ukrajiny na Slovensko, tak než jsem se dostala do Prahy, já jsem opravdu strávila půl den v autě. Takže i vlastně to, člověk si pustí písničky, kouká na ty krásné Tatry, co tam Slováci mají. Takže je v přírodě. To mi asi taky hodně pomáhalo. Mm-hmm. Návrat do té reality byl doprovázený tou dlouhou cestou, která mi pomohla se vyčistit hlavu trošku. Mm-hmm.
No, co můžeme udělat my ostatní tady v Čechách, protože takhle nechci jako říct, že máš nějaké super schopnosti oproti nám ostatním, asi jako taky jsme toho schopni udělat tohleto, ale přece jenom ty jsi měla i tu chuť, měla jsi tam tu motivaci, umíš rusky, rodina asi na to byla trošku připravena. Co můžeme dělat my třeba, kteří nemůžeme se vydat na Ukrajinu, stejně protože jsme tady třeba jako už zavření v práci?
Cokoliv. Ta odpověď je úplně jednoduchá, fakt cokoliv. Já se občas setkávám s tím, i ráno se mě na to ptal pan v servisu, kam jsem teda dávala auto, něco ve smyslu, fakt je ta pomoc potřeba, že přece vidí lidi, kteří přijíždí, mají luxusní auta, vytáhnou zlatý karty a mně přijde úplně absurdní to vysvětlovat, ale ano, je ta pomoc potřeba, protože to, že má někdo luxusní auto, neznamená, že nemá rodinu v Mariupole, se kterou třeba týden není v kontaktu. To, že má zlatou kartu, jejich měna tady ztratila absolutně hodnotu, lidi, kteří si vybrali peníze a přišli s něma sem, tak je nemají. A to, že někomu dojdou peníze na účtu, neznamená, že zlatá karta změní barvu a bude najednou modrá. A my jsme se třeba, co i pro nás bylo takové jako uvědomění si té situace, bylo, když jsme se na hranicích potkali s paní, která tam stála pomalu v kostýmku, v krásném kabátě, v krásných botech, s iPhonem v ruce, tak jsme si taky říkali, že potřebuje vůbec pomoc. Ona vypadala, že na někoho čeká. A pak jsme si říkali, přece jenom jsme tady pro všechny, musíme se zeptat. Tak jsem za ní šla a paní mi říká, no víte, já jsem šla do práce, pak už nebylo kam se vrátit a neměla nic. Ona sice měla krásný telefon a drahý oblečení a nejdražší kožich nějaký na sobě, ale neměla nic jiného. Neměla nic jiného. A proto říkám, že každá pomoc je potřeba a ta vlna solidarity je vždycky vyletí a potom pozvolna klesá. Pak už si lidi říkají, opravdu je to potřeba, sami nemáme, zdražily se nám potraviny, vzrůstá inflace, zvedají se ceny pohonných hmot, pro všechny je to těžký, ale cokoliv, co můžete udělat, je určitě potřeba. A dává to smysl.
Jsi schopná sama dát nějaký tip na to, nevím, jestli nějakou neziskovku konkrétní podpořit, nebo co konkrétně teďka je potřeba, jaký ty materiálu na zavážku na Ukrajinu?
Ono asi záleží, jak sama si to dobře zmínila, každý má k něčemu jinému blízko. Někomu bude blízký, já nevím co, šít neprůstřelný vesty, dovážet je na Ukrajinu, někdo bude chtít vozit ty lidi, někdo třeba, mám spoustu maminek na rodičovské, který třeba upekli koláč, který jsem potom vezla na hranice.
To si pamatuju, to bylo hrozně roztomilé, no.
Jim to udělalo opravdu jako obrovskou radost a vlastně ani tak nešlo o ten koláč, jako o to gesto, že ti lidi přišli ty hranice, báli se, co bude, vůbec neví, co tady čekat. A najednou viděli, že jim místní lidi upekli koláč, což pro ně znamenalo takovýto gesto, jsme tady vítání, bude dobře, ti lidi nám pomůžou. Takže to hrozně moc pomohlo. Takže každý si určitě může najít svoje. Je tady spousta lidí, kteří, možná skupiny, to je možná, ať to shrnou, facebookové skupiny na pomoc pro Ukrajinu. Když tam napíšete cokoliv ve smyslu Ukrajina pomoc, tak jsou tam příspěvky lidí, kteří potřebují odvízt, zavízt, potřebují jídlo, potřebují nějaké věci, pomoc něco přeložit, vyřídit na úřad. úřadu, hledají školku, takže tam si každý potom už něco, co je jemu blízký v oblasti jeho zájmu, může určitě vybrat.
Super, to díky za tip. Já jsem třeba vůbec o žádných skupinách nevěděla. Můžete si myslet, co chcete, posluchači. Nevěděla jsem o tom opravdu. Tak to se rozhodně přidám. Mně teď napadá ještě jedna věc, když už jsme u té pomoci. Vlastně my jsme v CEGU uvažovali, jak můžeme pomoct my. Jedna věc je, že jsme samozřejmě poslali peníze, ale říkali jsme si, že bychom určitě rádi dali šanci někomu, kdo tady přichází z Ukrajiny. Je samozřejmě už si vědom toho, že tady chce asi zůstat, protože se buď nemá kam vracet, nebo prostě chce začít úplně od začátku, takže bychom vzali nějakého účetního nebo účetní a vlastně, ačkoliv tu je jiná ta legislativa, všechno, tak bychom to vlastně od začátku naučili. Trošku podmínkou je samozřejmě ten jazyk, to znamená aspoň jako dobrá komunikativní angličtina a potom češtinu už nějak jako zařídíme. Takže kdybyste jenom věděli o někom, dejte určitě vědět, budu za to ráda. Chtěla by si něco, Péťo, vzkázat lidem, kteří pomáhají?
No, držte se a nikdy to nevzdávejte. To si myslím, že je, jak jsem zmínila, ta vlna solidarity byla obrovská a teď nechci určitě, aby to vyznělo tak, že už lidi nechtějí pomoct. Já to chápu, ty možnosti máme každý nějakým způsobem limitovaný. U každého je ta hranice jinde, ale už se opravdu setkáváme s tím, že ani potravinové sbírky nemají, neziskovky nemají, ani třeba velký značky, které poskytovaly potraviny, už třeba nemůžou dát, mají na to nějaký vyhrazený budget, je to pro všechny těžký. Takže ať je to sebe těší, ta válka tam pořád je, ty lidi pořád potřebují jíst, bohužel. Občas se setkávám s tím, že někam přijdu a lidi mi řeknou, že už vlastně nemají energii to řešit nebo vůbec jako přijímat, bavit se o tom, bavit se o Ukrajině nebo to sledovat v médiích. Já to chápu, já taky sama občas jako fakt padám na pusu, už je toho moc, trvá to dlouho, ale jenom si připomínejme, že tam, kde my nemůžeme, tak Ukrajinci už dávno nemůžou, jsou daleko v horších podmínkách a musí fungovat dál. Já, co je pro mě takovou motivací, když už fakt jako nemůžu a nejradši bych to vzdala, tak se vždycky podívám na tu mapu. Jedna, která obrázek vůbec ukrajinské mapy mi nedělá dobře, protože když tam vidím ty města, tak si vybavím všechny ty příběhy těch lidí. Ale když se na tu mapu podívám trošku, si to oddálím, tak si uvědomím, že ta Ukrajina, ti Ukrajinci, to je to jediné, co vlastně drží Rusy od nás tak daleko. V okamžiku, kdy to na Ukrajině lidi vzdají a jakože jim ta síla dochází taky, dochází jim potraviny, vybavení, zdravotní materiál, zbraně, všechno, tak v okamžiku, kdy oni to znají, tak vzdají, tak my ten problém budeme řešit tady u nás.
Takže a taky budeme čekat na to, až nám jim dopomůže.
Tak, až se najde někdo odvážnej, kdo první překročí hranice, vyřídí si všechny papíry a riskne všechno svoje pohodlí, riskne svůj život, aby někde pomohl. Takže ať děláte cokoliv, dělejte to prosím dál, dává to smysl.
Ty jsi tady ještě předtím, než jsme začali natáčet, zmiňovala mě do očí jenom, že máš nějakou sbírku, kterou by si chtěla určitě zmínit. Tak teď je ten prostor, si myslím.
Děkuji moc. Ta sbírka je v procesu. My jsme doteď čerpali vlastní zdroje, nebo jak jsem zmínila, spolupracovali jsme také s velkými neziskovkami. Využívali jsme spoustu skladů, kam vlastně dobrovolníci navezli nějakou v těch prvních týdnech nějakou pomoc humanitární, kterou jsme teda distribuovali dál až na území Ukrajiny. Teď samozřejmě sklady došly, nejsou bezedný, takže se snažíme udělat nějakou sbírku. Založíme si něco na donio.cz, možná většina lidí zná. Máme to v procesu, tak prosím, ještě nám dejte pár dnů, abychom to zprocesovali a sledujte nás když tak na sociálních sítích, kde se dozvíte všechno blíž.
Mm-hmm. Tak vzhledem tomu, že to vlastně přetáčíme, ten podcast, tak možná už ve chvíli, když to posluchači uslyší, tak už na donio.cz najdou vaši teda sbírku. No a Péti, nemůžu si jako odpustit i to, jestli nechci vzkázat něco těm, kteří třeba popírají tu válku tam, nebo kteří mají takové ty jako obhajující poznámky na útočníka, tak je něco, co by si chtěla vzkázat jim?
To je pro mě hrozně těžký. Já bych to ještě rozdělila na popírače teda a ti, kteří vlastně neví, jestli můžou důvěřovat tomu, co vidí, protože těch lidí je taky dost. I mě překvapilo, jací jsou to lidé. Hodně jsme se s tím setkávali na tom hraničním přechodu, kde opravdu i mezi lidmi z bezpečnostních složek, i mezi lidmi ze slovenské armády se objevili pochybovači. Nebo se objevili tací, kteří vlastně nefandili tolik Ukrajině, řekněme minimálně, víc asi nechám na představivosti každýho. Když fungujete takovou dobu s těma lidma, slyšíte ty příběhy. Já mám teď mezi kamarádama samozřejmě spoustu Ukrajinců, kteří mi pomáhají dělat to, co dělám, protože bez nich bych nemohla fungovat. Tak potom, když někde ležíte ve stanu a leží kolem vás Ukrajinci a slyšíte, jak jim v mobilu hřinčí v noci sirény, pak sleduje okamžitě na Twitteru, co se kde děje, jak vypadá jejich město. Slyšíte, jak jim rodiny, které jsou na Ukrajině, pláčou do telefonu úplně zoufalí, že se nemůžou evakuovat, nemůžou se sem dostat. Když znáte takový lidi, pak si uvědomíte, že třeba se svými blízkými nemají spojení několik dnů, vůbec neví, jestli jsou živí, mrtví. Často se dozví o tom, že jim někdo zemřel jenom třeba z fotek z médií. Nepředstavitelný pro nás úplně. Tak potom samozřejmě, když slyšíte někde nějakého popírače, pochybovače, nebo setkala jsem se se zprávou, že Putin chtěl mír, že to je vina Západu, tak je to těžký. Na druhou stranu si vždycky říkám, že každý máme právo na nějaký názor. Každý čerpáme ty informace odinut. Já jsem měla v rodině člověka, který, já asi nechci říct, že fandil Rusku, ale minimálně na to měl svůj nějaký specificky vyhraněný názor, který vznikl mixem všech nějakých dezinformačních webů horní dolní v hospodě. A byl to můj táta. A on s tím ze začátku extrémně nesouhlasil, s tím, co dělám, s tím, kam jezdím. Vnímal to minimálně tak, že to je jejich konflikt, ať si to vyřeší sami. A potom, když jsem se kdysi vracela, já jsem se stejně zastavovala ve své rodné obci, protože jsem si potřebovala udělat přestávku, než jsem pokračovala do Prahy, tak jsem se stavila u táty. Ukázala jsem mu fotky, ukázala jsem mu příběhy těch lidí. On opravdu seděl a poslouchal 3 hodiny, nechal si to všechno povyprávět, pak se omluvil a dokonce mi dal peníze na to, abych nakoupila vojákům nějakou výbavu, lékárničky, dezinfekce. Takže možná neútočit na ty lidi, nerozporovat jim to, dát jim prostor, prostě se s nima o tom bavit, někdo názor změní, někdo ne. Nikdo se neshodeme na všem, takže jak říkám, každý máme právo na nějaký názor, když je toho moc, tak se tomu spíš třeba snažit vyhýbat. Ani nemám sílu možná takovým tím jako popiračům něco vysvětlovat. Myslím si, že každý máme tady minimálně v České republice možnost si najít informace, které chceme najít, a pak už je na nás, čemu budeme věřit.
To byl neskutečně pro mě silný příběh s tím tátou teda, a díky za to sdílení. Mám ještě normálně husinu, mám pocit teďka. Věřím, že i vy posluchači. Já osobně teda obdivu lidi jako si ty Peti. Pro mě, já taky jako jsem se mohla sebrat a tak, ale prostě nepřišel ten impuls a opravdu díky za to, co děláš, že to děláš za nás všechny, kteří to neděláme, kteří pomáháme, jak umíme, jak můžeme zase my. A opravdu ti přeji prostě, aby se co nejvíce těch lidí podařilo vlastně zachránit, třeba i skrz to, že ty je motivuješ na svých sociálních sítích díky tomu, že jsi přišla tady, že jsi poskytla rozhovor do Hospodářských novin a tak. Díky ti za to, Peti.
Já moc děkuju, ale fakt to vnímám, je to vlastně vnímám jako naši občanskou povinnost. Já jsem o tom dlouho přemýšlela, ale fakt minimálně jako občanskou povinnost vůči Slovákům, protože my s Ukrajinou sice nemáme hranice, ale spousta lidí z Ukrajiny končí tady, protože tady mají třeba rodiny, mají tady známí, jenom nemáme tu hranici, takže nečelíme tomu nárazu, kterému Slovensko čelilo v těch prvních týdnech. A pojďme si říct, že Česká republika je na tom ekonomicky mnohem líp a lidi tady mají víc různých příležitostí, a zapojit se do toho, jak říkám, minimálně občanská povinnost vůči Slovákům, tak jsem to vnímala já. Mimochodem, Slováci byli hrozně moc rádi, že tam Češi byli, takže všem Čechům, kteří vyrazili, jakkoliv se podíleli, tak určitě můžu zprostředkovaně vyřídit ze Slovenska velký díky. A i vůči té Ukrajině, jak říkám, to, že to budeme řešit tam, je pořád lepší, než to řešit tady. Takže já to ani nedělám pro žádný fame na sociálních sítích, ani pro to, aby o tom vznikaly rozhovory, ale spíš proto, abychom si všichni uvědomili, jaká ta situace je, protože mě třeba, co mě nejvíc zajímalo, já jsem se bála se na to ptát, ale když potom byla příležitost na Ukrajině, jsme přespávali tu noc a přišlo mi to takový, jakože se můžu zeptat, tak jsem se zeptala toho jednoho vojáka, jaká vlastně byla situace u nich týden třeba před vypuknutím války, a snažila jsem se mu vysvětlit, že u nás nikdo nečekal, že se tohle stane, že nás opravdu do posledního okamžiku ubezpečovali, že k tomu nedojde. A on mi řekl, že to měli vlastně úplně stejně. Oni se jednoho dne vzbudili a byly bombardované letiště, zněly sirény, byl zákaz vycházení a ti nejodvážnější se sebrali, zbalili si věci, někteří byli zbaleni za 15 minut a vyrazili. Jedna rodina, kterou mám v Přerově, které jsme poskytli dočasně ubytování, oni teda míří do Kanady, protože to není poprvé, co utíkají před válkou, Oni vlastně v roce 2014 utíkali z Donbasu do Řecka, pak se vrátili na Ukrajinu, úplně všechno si vybudovali znovu v Kyjevě, aby teď potom, co měli znovu všechno zase vybudovaný, byt opravený, postavený, novou práci, školu, tak zase utíkali před válkou a ti se teda zbalili hned brzy ráno toho 24., kdy začala válka a my jsme se spolu na slovenské straně potkali až 4. března.
Mm-hmm. Ty jo. Já věřím, že bychom tady mohli sedět ještě hodiny a hodiny a povídat si o neuvěřitelných příbězích, které si slyšela, zažila. A každopádně já věřím, že když tě budou posluchači sledovat na sociálních sítích, tak budou trošku blíže. Třeba dostanou nějaké nové informace, třeba taky změní názor jako tvůj táta, kéžby. No a já ti ještě jednou děkuju teda.
Já moc děkuju a děkuju všem, kteří posloucháte, děkuju všem, kteří pomáháte jakkoliv. Já to říkám pořád, žádná pomoc není malá a Ukrajinci jsou za to moc vděční, takže děkuju všem.
No a i když jsme to dneska jsme to nezabrozdávali do daní, to věřím, že mi odpustíte. A již příště se ovšem můžete těšit na velmi zajímavý rozhovor s autorem odborných publikací a největším odborníkem na takový tajuplný pojem tady v České republice. A všichni rozhodně příští epizodu oceníte, protože se něco přiučíte o něčem, o čem neustále slýcháte. No a nebudu prozrazovat víc, a prostě si to puste. A ráda bych taky zmínila, jak jsem říkala, že k nám do CEGU hledáme teďka posilu na pozici senior účetní. Každopádně, i kdyby byla nějaká paní účetní nebo pan účetní z Ukrajiny, tak určitě, i kdyby nebyli seniori, ať dají vědět a můžeme se domluvit i na nějakém rozhovoru. Začněte nás sledovat na Instagramu rozhodně, můžete sledovat i mě, nebo na LinkedIn, protože tam dávám zajímavé tipy z hlediska daní a účetnictví. No a já se budu těšit na příště. Čau!